Gogoa Hasi. Herria astekariarekin partaidetzan.
Kristau ez erlizioosoak.
Peio Hospital Herria astekarian 2025eko otsailaren 27koa.
Izenburu hau hartu dut irakurtzen hasi berria dutan liburu batetik. Jésus pour les non-religieux, rendre son humanité au prophète de Nazareth. Edizion Kartala. Liburuaren egilea Jacques Musset da, Biblian aditua. Horrela deitzen ditu, kide izan zituzten elizetarik alde egin duten kristauak, edo oraino atarian daudenak. Jesusen mezu eta praktika askatzaileak erreferentzia garrantzitsua izaten jarraitzen duelarik beren bizitzan. Haien ezaugarri nagusia da, ez dutela gehiago bat egiten, beren jatorrizko elizek Jesusi buruz erakasten segitzen duten doktrina ofizialarekin. Ez da hura ospatzen duten liturgiekin ere, ez da haren izenean hitz egiten dutela segurtatzen duten agintari hierarkikoen pretentzioekin ere. Ez dira gehiago, kristautasun tradizional horren sineskizun, erritu eta moralaz arduraturik senditzen. Hauek, lehen mendeetaz geroztik, Jesusen mezuaren eta praktikaren ordez jarriak izan dira. Jesusek bere jarraitzaileak egiazkotasun eta haugidetasunezko bizitza batera deitzen zituelarik. Hortik, erlijone bat sortu da, dena definitzen duena, zer sinetsi behar den, dogmak, zer egin behar den kristau ona izaiteko, morala, nola ospatu behar den jenkoarekin harremanetan sartzeko, sakramenduak. 21. mendeko emazte eta gizon modernoen bizitza gehiago inspiratzen ez duen sistema erlijioso hori arguiatzen dute. Jesus Nazaretekoaren mezua eta praktika traditu dituelarik gainera. Horrek azkenean sekulako odol jarioa eragin du, parropietako praktikatzaileen artean. Izan ere, kristautasun erlijioso hori berez eskulturizatua iduritzen zaiote, Daniel Hervieux-Léger, soziologoaren hitz arras egokiaren arabera. Erlijione hori bere baitan hetxia senditzen dute, zorrotzegia, hizkera ulertezina erabiliz beren boterea mantentzeko zeruak manatuak direla konbentziturik dauden gizon ezkongabe klan batek zuzentua. Bestalde, kristauek beren burua ardiak bezala gidatzen uzten zuten garaia pasa da. Irakasten edo agintzen zitzaiotenaz bat ere galdezkatu gabe. 1950eko hamarkadaz geroztik, irakaskuntza anitzez pusatuagoa izanik, kristauak espiritu kritikoa erakusten hasi dira beren elizaren funtzionamenduarekiko. 1970eko hamarkadetik aitzina, urruntasuna kolektiboagoa izan da, eta kristauak mezak uzten hasi dira, beren jarlekuetan pasiboki egoiteagatik asperturik. Zoru kanpoko sermoiei eta hizkuntza liturgiko lurrunduari arrotz, beren bekatari izaera beti gogorarazten ziotelarik. Izan ere, kristau ez erlizioso horiek, erlijione jarri bihurturiko kristautasunari leporatzen diotena da Jesus desitxuratu izana. Galileako profeta ibiltaria jenkoaren betiereko seme bihurtu dute. Hirutasuneko bigarren pertsona egin, zerutik etorria, neska birdina batean gorpuztuz, mirari ugari den egile, bere burua biktima gisa gurutzean eskaini zuena gizakiak beren hutsegiteetarik salbatzeko, bere eginkizuna bete ondoan zerura igaraitzin. Honek guziak ez du zer ikusirik Galilearen abenturarekin, osoki emana gizakien arteko hesiak eroraazteari, baztertueri indarra eta duintasuna itzultzeari, bakotxa izati hartzera bultzatzen duen mintzo intimoa entzutera gomitatuz. Gaur egungo zenbait kristau pentsalari adimenez eta ausardiaz lotu dira. Jesusen lekukotasuna gure garaiko kulturan berriz eguneratzeari. Irakurleak kristau heldu izaitera gomitatuz. Eta Jesusek urratu bideak bizi fruituak eman ditzakela beren engaiamenduen bidez adieraztera. Hori zanen da nire ondoko artikuluen haria.
Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. hiru ubebikoitz.erria.eus